Imos a chegarnos a este espazo semanalmente. Manuel Álvarez Moreiro está con nos para falarnos de algunha efeméride salientable. Efemérides hoxe que non sei se será do seu gusto. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Sabemos que non que non amas os temas que teñen relación cos espíritus, co medo, co terror. Todo isto, ti non es aficionado. E mira que hai xente que lle gusta, eh?
Hai xente que lle encanta, non o entendo. Eu son un mexericas e non me doe que mo chame. Non me gustan, paso mal, suxestiónome, nada. Todas as historias de terror e do paranormal. A mí xa me custa comprender o mundo no que vivo como para andarme preocupando de outros mundos paralelos. Entón, pues chega babondo con este sen ter que andar ya a petar na porta os defuntos. A ver se me quere contar algo máis.
Pues conta, conta por que estamos a falar disto, porque aínda non o concretamos.
Pois precisamente, digo, pues co pouco gusto que teño por estas historias, pero claro, un busca efemérides das que falar e acontece que xusto mañá 28 de maio cúmprense o 125 aniversario dunha porta ao alén, dunha porta, iso que tamén se chama o máis alá, dun teléfono, podemoslo chamar, o medio de comunicación máis directo que supostamente temos cos espíritos, cos defuntos. Mañá é o 125 aniversario da patente da Ouija, do taboleiro Ouija. Estiven buscando, a verdade, se hai un modo de chamarlle a isto en galego, se temos unha palabra, mas non atopei. Eu non sei se pode traducir, porque os ingleses tamén lle chama algo así como witch board, que é como taboleiro das bruxas, non? Entón, o mellor tamén aquí se lle podería chamar taboleiro das meigas, non sei. Pero o certo é que Ouija é a palabra que coñecemos todos para referirnos a este trebello. Hai teoría sobre o nome, do máis diverso, todo misterioso, non? Como adoita ser neste tipo de materias. Había un dos que as comezou a producir en serie, xa como elemento patentado, dicía que Ouija era unha antiga palabra exicia que significaba mala sorte, pero isto parecía que era un conto, como tantas outras cousas. Hoxe en día, a versión máis extendida é a que di que Ouija é unha palabra resultante de mesturar, como din si, os franceses e os alemáns. Tirando deste fío, eu diría que daquela entón estamos a pronunciar mal, porque debería ser algo como Ouija, non porque creo que os alemáns din iso de ya, ou polo menos nas películas dos nazis sempre escoitábamos os terribles oficiais do exército falando así, pronunciando así. Pero en fin, pro caso, imos de chamar Ouija, 125 anos da patente. Increíble que se patenten estas cousas, claro.
Amigo, que me resulta increíble é que fora hai tan só 125 anos, ainda que igual é que levaba xa 400 anos usándose, ata que se lle correu alguén pasar polo rexistro, non estivo oficialmente recollida, contanos.
Claro, e ti se tiveses que apostar a quen se lle puido, de onde sería a persoa que se lle puido ocorrer facer negocio disto. Eu estou seguro de que se tiveses que apostar dirías que é un estadounidense, porque postos a facer cartos e sacar capitalismo onde non o hai, mesmo do mundo dos defuntos, eles son os primeiros en todo. Pois si é un poquinho como ti dís, non? Dá que pensar que algo que en teoría é tan místico, é fora do común, procedente do ou relacionado co paranormal, teña unha data de nacemento tan recente. O que acontece é que o taboleiro da Ouija, que por certo non o describín, pero entendo que máis ou menos case todo o mundo sabe do que estamos a falar, aínda así dicímolo, a Ouija é como un taboleiro, pode estar feito de moi diversos materiais, vaya, pero que ten inscritos normalmente a palabra sí, a palabra non, a palabra hola, a palabra adeus, e ademais no centro do taboleiro estaría o abecedario completo máis os números. Consta ademais dunha peza que serve de guía, que moitas veces está deseñada como se fora corazón, ten forma como de corazón e con triángulo baleiro no medio, non así recortado, pero empreganse moitas cousas, de feito, empreganse vasos, non, ás veces é así. O asunto é que quen quere comunicar co alén, quere comunicar cunha presenza, cun espírito, cun defunto, tería que concentrarse poñendo o seu dedo, ou se son varias persoas as que queren facer poñer unha conferencia, non hai a varias bandas, xuntarían os dedos de todas elas sobre o trebello, sobre esa peza con forma de corazón ou o vaso ou o que sexa que teña cada quen na casa. Pensarían, a pregunta que queren facer, a poden manifestar en alto, eu aí xa os protocolos xa non me meto, tampouco quides investigar tanto que me dá un pouco de medo, supostamente o espírito comunícase con nós, cos vivos, guiando a man das persoas cara as letras ou as frases que están no tabuleiro que compoñen a resposta. Eu que sei, se unha viúva quere comunicar co seu defunto Pepe, pois o millor lle pode preguntar: Pepe, estás aí? E supostamente, pois si está, pois a man da muller sobre esa peza guía viaxará no tabuleiro até onde está escrita a palabra sí. E se quere confirmar, pois si realmente é Pepe, lle pregunta como se chama, pois irá despois seguidamente o espírito guiando a man cunha forza mística extrasensorial cara as letras que compoñen o seu nome. Ese é máis ou menos o funcionamento que penso que aproximadamente todo o mundo coñece. Pero de onde ven isto? E ti apuntabas ben que isto non se mella como algo de tempos esquecidos xa, non? Que tenía que estar pues, a súa orixen en épocas nas que éramos máis supersticiosos, tiñamos menos coñecemento científico, non, da realidade que nos rodea. O certo é que os fenómenos da chamada escritura automática, que un pouco ten que ver coa Ouija, sí que veñen de tempo atrás. Falase que xa en épocas da antiga China, non, que está documentado pois iso, unha especie de escritura automática, non, na que había xente que se deixaba guiar por unha especie de mística ou de azar que lle facía escribir en función pois un pouco a toa, non, sobre un taboleiro do que tamén no que tamén tiñan uns símbolos que representaban pois as palabras e un pouco guiándose espontaneamente ou por algunha especie de impulso non determinado, pois ían compoñendo obras e escribindo. Unha especie de conexión mística ou non explicable que procedía de tempos tan antigos, dicía como do ano 1000 antes de Cristo, de onde están eses supostos rexistros, non hai como gravados ou debuxos que recollerían este tipo de escenas na antiga China, e que despois chegarían pois a outros territorios do mundo, pois como a India ou como a Europa medieval. En fin, algo pois minoritario pertencente pois iso ao mundo da crenza de cada quen, eu incluso pois diría iso que da superstición, pero temos que poñer xa no século XIX, no ano 1890, para que a emerxente puxente América pois apareza por ali un home con visión de negocio que destes que sempre estaban o quite, que se chamaba Elijah Bond, que dixo: o xojo este que vin por aí, isto mellor se podía patentar e vender. Foi o que decidiu facer. Registrou o tabuleiro Ouija, o seu deseño e o nome no registro de patentes norteamericano. E dende aquela, pois, comercializouse xa como un produto que, para máis curiosidade, pois como adoita pasar con algunhas patentes, vai traspasándose, non, co paso dos anos. Hoxe en día, Seika, a empresa dona da patente é Hasbro, que é unha empresa xogueteira das máis populares do mundo, non? Do grupo, ou non sei se chegou a adquirir aí o que eran Parker Brothers, que Parker, eu agora estou falando así un pouquinho facendo memoria, pero penso que os xogos reunidos que xogábamos de rapaces ou algunhas versións delas en realidad eran propiedade da xogueteira Parker estadounidense. Esta creo que hoxe en día están máis de Hasbro. E mira ti, pois o mesmo che fabrican a Barbie, non? Ou as tartarugas ninja mutantes, que che fan taboleiros de Ouija.
Entúo que este home fixou un bo negocio, non, boa visión.
tanto non sei, eh? Non sei se se chegaría a facer rico, porque non sei se isto daría para moito, e ademais estamos falando do mundo do ocultismo, co cal moita xente o mellor quere manter todo isto oculto, e tampouco se é unha cousa moi moi popular. Non teño idea, de se fixo fortuna, si sei que polo menos non moita non debeu facer, porque non está enterrado nun mausoleo destes como hai en algún camposanto galego, non? Que creo que todos coñecemos algúns mausoleos que hai por aquí en Galicia, que vamos, tan feitos de mármore que teñen unhas columnas que rite ti do Partenón, non? Que teñen portas de aluminio e até aire acondicionado pos defuntos. O pobre Ilai Llavón, ou pobre, ou vai ti saber, que está soterrado en Maryland, en Baltimore, morreu con 74 anos de idade, iso sí o sabemos, e como detalle curioso, está nun camposanto, hai fotos na Wikipedia do lugar onde está soterrado, e ali na lápida, non podía ser de outra maneira, por suposto, pola fronte a lápida, pois dican está ali en baixo, baixo terra, pero pola parte da atrás ten un tabuleiro de Ouija grabado, que cousa que a min pareceme moi útil, e isto eu creo que vou falar con alguna empresa de pompas fúnebres, a ver se isto pode prosperar, ou de mármores aquí en Galicia, porque se realmente a Ouija funciona, tal vez era cousa de cando un vai levar flores aos defuntos, pois, ois, tamén se lle posa ali na parte de atrás da lápida ou unha Ouija, ou mellor tamén podes botar unha parolada, non? E preguntar que tal lle vai, se entran as humidades, se lle pega ben o sol ali onde está, en fin, hai que estudar esa posibilidade.
Non sei eu se a Igrexa compartiría tal idea, pero deixando iso de lado, a Ouija, un xogo que de entrada, pois, haberá que entenda que se trata simplemente diso, dun xogo, pero para moita xente, pois, lle impón respeto, non? Isto de poder falar cos espíritos.
Sí, claro, por suposto, eu o primeiro, hai quen o toma a coña, a min estas cousas como me dan bastante medo, pois xa prefiro manterme afastado delas. Pero é certo que todo o mundo do espiritismo, do paranormal, fascina a un montón de xente. Hai quen practica a Ouija, e sostén, e xurará polo máis sagrado ou polo máis pagán, alo cada quen, que é quen de comunicar cos espíritus, e que preguntou, e que unha forza que non estaba ali presente moveu a súa man para darlle unha resposta, que as respostas tiñan lógica e demais. Por suposto, a comunidade científica ríe en riba de todo isto, non? Di que isto non ten xeito ningún. De feito, tense conducido algún experimento ao respecto, porque é certo que nas épocas, pasarían os anos despois da patente, no século XX houve algún momento de certo rexurdimento, non? Do furor pola Ouija, o mundo dos espíritos, houve un profesor universitario que decidiu conducir unha investigación científica ao respecto, e fixo unha prova tan sinxela como facer que a xente que quería na Ouija, non? E que buscaba contactar cos espíritos a través dese taboleiro máxico ou espiritual, non sei como chamalo, vaya, primeiro contactaran e puxeran unha comunicación, unha conferencia co alén, como facían normalmente, e despois fixo o mesmo, coa mesma xente, máis tapándolles os ollos. Que aconteceu? Que na segunda parte do experimento, cos ollos tapados, aquela xentiña, home, pois, ou esqueceran todas as súas nocións de ortografía e gramática ou demais, pero ali, cando supostamente o espírito lles comunicaba as súas respostas, as letras que eles marcaban como respostas xa non compoñían ninguna palabra con sentido. Digamos que marcaban letras o chou, ali non nada encaixaba do que supostamente respondía o espírito a través dos movimentos das mans daquelas persoas co vaso sobre o taboleiro da Ouija.
Un experimento, Manuel, ben sinxelo, pero que, bueno, pois dá moito que pensar.
Claro, dá moito que pensar, porque o que dicía este investigador era, vamos a ver, non será que no momento en que lles quitas a referencia visual, eles aínda que din que os conducen os espíritus, cando poden ver o taboleiro, compoñen palabras porque dun xeito máis ou menos consciente, eles están dirixindo o trebello cara onde eles queren para compoñer unha resposta con sentido, en canto lle está para a vista, realmente non teñen nin idea de onde están apuntando, co cal iso quere decir que se suxestionan a sí mesmos. Parece unha resposta bastante evidente, tanto é así que se inscribe por parte da comunidade científica todo isto da Ouija cunha serie de conductas que se dan en chamar a resposta ideomotriz. A resposta ideomotriz definiría algo así como un comportamento de autosuxestión por parte das persoas que son capaces, ou somos capaces as persoas a un nivel casi imperceptible para nós, en algún momento de suxestionarnos ou creernos tanto alguna cousa que provocamos estímulos ou reaccións físicas que somos incapaces de conectar co noso pensamento, non? Ou de algún modo disociamos da nosa vontade. Entón, dito de outro modo, o que acontecería cos tabuleiros de Ouija, segundo os científicos, é que a xente move voluntariamente, por suposto, a peza cara onde eles queren, aínda que están tan suxestionados, tan convencidos de que está a ser un espírito, un defunto, o que os está a guiar, que son incapaces de recoñecer que eles están exercendo forza ou que moven o dedo lixeiramente cara a un lugar. Non son conscientes, pero sí que o fan. Iso sería, ha sido unha maneira un pouco vulgar explicada o que sería esa resposta ideomotriz.
É dicir, que non son os farsantes que o fagan a posta, senón que inconscientemente non poden evitalo. Algo así, non?
Algo así. A forza da suxestión é moi particular.
Manuel, cando se fala de temas de espiritismo, hai que falar tamén de Iker Jiménez, non?
Por suposto. Eu, claro, como paso moi mal con estas cosas que me dan algo de medo, non sigo a Iker Jiménez. Teño amigos que sí que seguen. Son fans absolutos do mundo oculto e... ven con devoción todos os seus programas e o seguen tanto agora na televisión como antes na radio, que tamén, de feito, non sei se segue a ter programa na radio. Xa digo que non sei seguidor de Iker Jiménez ou de outros divulgadores, non, do paranormal que tamén abundan. Que, aparte, non sei que non podían facer eses programas a plena luz do día, quero dicir, poñerses na radio ao mediodía en vez de facelo sempre de noite cando estás na cama. En fin, que manías teñen. O caso, Iker Jiménez, nun dos espazos de Terceiro Milenio ou Milenio 3, xa non recordo como se chamaba o programa de radio, convidou ali a un experto para falar sobre a Ouija. Por si alguén a quere poñer en práctica ou quere experimentar, Santiago Camacho, que é este experto na Ouija, daba un consello ali no programa de Iker Jiménez que podemos escoitar. Como fan agora cos experimentos, sempre din, non fagades isto sen a supervisión dos vosos pais, non? E demais, pois coa Ouija tamén hai que ter cuidado.
De hecho, pensemos que la base de la magia y de la magia negra, sobre todo, es la sugestión o el poder que le da...
Y objetos maldecidos, ¿no?
Efectivamente, el poder que le da a la víctima. Y yo no quisiera, y sé que voy a sonar muy tópico, y sé que es la enésima vez que se dice, y sé que está muy sobado el argumento, pero con que solamente una persona que nos esté oyendo haga caso al consejo, daré este minuto por bien empleado. Nunca, nunca, nunca hagáis la Ouija, sobre todo, solos. Y lo digo no por los malos espíritus, ni por los entes negativos, ni por el bajo astral. Lo digo desde el punto de vista más científico y racional. Si olvidamos los sueños es por una buena razón. Abrir una puerta de comunicación con nuestro propio inconsciente, donde se esconden muchas veces, no todas, cosas muy oscuras, cosas que pueden ser autodestructivas, cosas que están en nuestros traumas infantiles, en mil historias, que aprovechan ese movimiento automático para conectarse y entrar en ese mundo consciente en el que no tienen posibilidad de entrar normalmente, eso es extremadamente peligroso y es jugar con fuego.
Pues esas palabras contundentes, extremadamente peligroso xogar coa Ouija.
Aí, é que independentemente de calquera outra cousa, un pouco relacionado co que explicaba antes, o poder da suxestión é tremendo, non? Vaya, imagínate que tes unha mala experiencia, non? Ou acontece algo e che dá unha resposta que non queres escoitar ou no taboleiro da Ouija ou ese espírito co que queres falar, pois ponte de volta e media, ¿no? Pois o mellor, claro, moito cuidado co que se fai, di este experto. Eu xa non tengo problema, que non me penso chegar cun pau a ninguna.
Que máis podemos dicir da Ouija? Temos algún dato curioso que queiras alentar?
Non hai moito máis que contar, excepto, pois, iso, que resulta ben curioso saber que algo que se patentou hai 125 anos, que, por suposto, a religión, vale, que as diferentes religións, pois, algunhas teñen unha concepción clara sobre a vida alén, non? Sobre a existencia na eternidade e demais, pois, por suposto, non son especialmente amigas destes fenómenos espiritistas, porque sei que hai unha mesmo sobre este tipo de prácticas de comunicación cos defuntos, da adivinación, hai xa se ten pronunciado dicindo que son todas elas contrarias ao respecto a Deus. A Igrexa Católica falo porque gardan dentro delas a idea de que o home pode, o ser humano pode exercer un poder sobre o tempo, sobre a historia, a buscar protección no oculto, non? Entón, pois iso é contrario á doutrina da Igrexa. Moita xente se ten pronunciado, pero segue sendo, como todo mundo oculto, pois algo moi, 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 moi fascinante, o que moita xente xoga. Eu entendo que o toma con suficiente distanciamento, pois pode ser algo divertido. Os que xa pretendemos non meneallo, pois casi que iso, que mantemos o necesario escepticismo barra un pouco de medo respecto a todas estas cousas. Sí que faría unha recomendación, que é unha película ben entretida, a min gustoume bastante, que trata un pouco todas estas cuestións sobre se hai farsa ou non hai farsa, canto é suxestión ou canto non. Unha película do director Ten Raíces sobre Ensas, chamase Rodrigo Cortés, Luces Vermellas, coido que era o título, Luces Rojas no original, un filme de hai 3 ou 4 anos, hai por aí Sigourney Weaver, non, como actriz destacada, e algún que outro nome famoso máis de Hollywood. É unha película que fala un pouquiño, pois, tamén de todo o que pode ser farsa, de todo o que non o é a respecto da comunicación cos espíritos.
Pois con esa recomendación cinematográfica pechamos xa, non sen antes escoitar algún tema musical, non?
Sí, hai cancións, por suposto, dedicadas a Ouija. Artistas coñecidos como Morrissey teñen a súa, Lori Wilson, a viúva de Lou Reed, esperimos escoitar unha que poidamos entender máis facilmente, cantada en castelán por ese magnífico grupo de rock que Los Enemigos, que en un dos seus primeiros discos, La Vida Mata, cantaba precisamente a Ouija, preguntándolle a non sabemos se mantiña un diálogo a través do taboleiro, pero sí que preguntaba que tal se vive por ali polo outro mundo.
Pois ximos quedarnos con ese tema. Manuel, un saúdo.
Un saúdo, hasta semana que ven.
otro lado.